Сыйлық алмай қуансаң болмай ма? Сонда махаббат деген сондай ма?
Жоғалтты оның да сыйын, қиын, ағын етпейін. Жоғ енді сыйын, бір сыйлық алмай қуансаң болмай ма?